สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวขอโทษต่อการเสียชีวิตของชาวอเมริกันและชาวอิตาเลียนที่ถูกสังหารในการโจมตีอัลเคดะโดยอเมริกาใกล้อัฟกานิสถานเมื่อเดือนมกราคมนะครับเรือสินค้าอิหร่านถูกต้องสงสัยว่าอาจจะบรรทุกอาวุธให้กับกบฏเยเมนแต่ถอยห่างออกจากหน้าน้ำเยเมนแล้วรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของไทยดอนประมัตวินัยเดินทางเยือนสหรัฐและได้พบกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนเนื้อหาของการสอนศาสนาอิสลามในอียิปต์ซึ่งเป็นการพยายามที่จะปลูกฝังไม่ให้เด็กๆฝักใฝ่ความคิดสุดโต่งนะครับข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเรื่องผลประกอบการของบริษัท Google และบริษัท Honda ที่เริ่มผลิตเครื่องบินเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาในประเทศลาวอย่าลืมติดตามวันนี้ครับครับทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อเดือนมกราคมที่พรมแดนอัฟกานิสถานและปากีสถานทำให้ตัวประกันชาวอเมริกันและอิตาเลียนเสียชีวิตขณะที่พวกเขาถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอัลเคดะเหยื่อทั้งสองรายคือนายวอร์เรนไวน์สไตน์ชาวอเมริกันและเจียวานี่โลพอโตชาวอิตาลีนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของเหยื่อทั้งสองรายนายวอร์เรนไวน์สไตน์นั้นถูกอัลเคดะจับตัวเป็นประกันตั้งแต่4ปีก่อนที่ปากีสถานนะครับเขาทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทรับทำโครงการให้กับหน่วยงาน USAID หรือ USAID ของรัฐบาลสหรัฐผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทันทีที่ทราบว่าเหยื่อทั้งสองรายเสียชีวิตจากปฏิบัติการของสหรัฐตนก็สั่งให้มีการเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อสาธารณชนทันทีครับตามมาด้วยเรื่องของเยเมนนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐกล่าวว่าเรือสินค้าอิหร่านที่อาจจะบรรทุกอาวุธให้กับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนถอยออกจากน่านน้ำเยเมนซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐยังคงสอดส่องน่านน้ำเยเมนอยู่ต่อไปทำเนียบขาวกล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่ามีหลักฐานที่จะชี้ว่าอิหร่านนั้นส่งอาวุธให้กลุ่มกบฏฮูติส่วนเพนตากอนได้ส่งเรือหลายลำไปในเยเมนเพื่อช่วยรักษาช่องทางการขนส่งสินค้าที่มีอยู่ให้เป็นไปตามปกติแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธข่าวว่ากองเรือของสหรัฐนั้นถึงขั้นเข้าไปตรวจสอบเรือของอิหร่านในบริเวณดังกล่าวครับตามมาด้วยเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันระบุว่าวุฒิสมาชิกมาโกรูบิโอจากพรรครีพับลิกันนั้นมีคะแนนนิยมนำคู่แข่งคนอื่นๆจากพรรคเดียวกันอยู่การสำรวจซึ่งทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพแอกชี้ว่าสวจากรัฐฟลอริดาวัย43ปีผู้นี้มีคะแนนนำอยู่ที่ร้อยละ15ตามมาด้วยเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งมีคะแนนนิยมร้อยละ13นะครับอย่างไรก็ตามเจฟบุชน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนั้นยังไม่ได้ประกาศร่วมลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการครับครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายเดวิดเพรเทอัสอดีตผู้อำนวยการ CIA ถูกสั่งปรับ 100,000 ดอลลาร์และถูกจับตามองไม่ให้กระทำผิดซ้ำเป็นเวลา2ปีหลังจากที่เขานำข้อมูลราชการลับเปิดเผยให้กับสตรีที่มีความสัมพันธ์ด้วยขณะที่เธอเขียนหนังสือชีวประวัติของตนเองนะครับตำแหน่งหน้าที่ของนายเพรเทอัสต้องสะดุดลงเมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดเผยความสัมพันธ์กับสตรีคนดังกล่าวซึ่งก็คือพอลล่าบรอดเวลเธอเขียนหนังสือที่ชื่นชมนายเพรเทอัสโดยหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า All In The Education of David Pretius นะครับห ังสือเล่มดังกล่าวถูกตีพิมพ์จำหน่ายเมื่อ3ปีก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะถูกเปิดเผยออกมาครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับเมื่อวันที่21เมษายนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของไทยดอนประมัติวินัยและเอกอัครราชทูตพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันพบกับทีมบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่สำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในกรุงวอชิงตันนะครับรวมถึงนักการเมืองสหรัฐคนสำคัญเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองของไทยและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยที่นำไปสู่การเลือกตั้งนะครับรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในเอเชียด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยดอนประมัติวินัยยังได้ย้ำถึงประเด็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเรื่องการค้ามนุษย์ของไทยโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยเชื่อว่าควรจะได้รับการสนับสนุนเลื่อนอันดับเป็นเทียร์2ในรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับและมาฟังข่าวกันต่อครับอิทธิพลจากจีนที่มีผลต่อลาวผ่านการค้าและการลงทุนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่องค์การระหว่างประเทศหลายแห่งเตือนว่าการที่ลาวพึ่งพาจีนมากเกินไปทางการเงินนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อลาวเองพร้อมแนะนำให้ลาวดึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและประเทศทางตะวันตกเข้าไปเพื่อขันอำนาจจีนและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวร้อนคอเบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เมื่อปีที่แล้วจีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในโครงการเหมืองแร่เขื่อนทรัพยากรและอุตสาหกรรมการเกษตรและเมื่อเร็วๆนี้ลาวกับจีนตกลงสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์1ถนน1วงแหวนหรือ One Road One Belt ของจีนเพื่อจะเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทั่วเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มต้นที่เมืองคุนหมิงในมณฑลยูนนานทางใต้ของจีนผ่านสะพาน150แห่งอุโมงค์76แห่งและสถานีรถไฟ31แห่งจนมาถึงกรุงเวียงจันทน์ของลาวจากนั้นมีแผนเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟในประเทศไทยก่อนที่จะลงใต้ไปสิ้นสุดที่สิงคโปร์อาจารย์คาวเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียชี้ว่าการที่จีนลงทุนในเครือข่ายรางรถไฟดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามขยายอิทธิพลของจีนในอาเซียนโดยเฉพาะไทยพม่ากัมพูชาและลาว
And it's all part of both China's push to develop its trading route south and improve the infrastructure.
อาจารย์คาวเตเยอร์ระบุว่าจีนพยายามพัฒนาเส้นทางการค้าลงทางใต้และเชื่อมโยงเครือข่ายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยต้องการเช่นกันเพราะไทยจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายรางรถไฟนี้ด้วยแต่ปัญหาคือโครงการดังกล่าวจะยิ่งทำให้ลาวเป็นหนี้สะสมกับจีนมากขึ้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าเงินกู้ที่ลาวได้รับจากจีนซึ่งลาวต้องนำทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไปแลกนั้นยิ่งทำให้หนี้ของลาวเพิ่มพูนโดยปัจจุบันสัดส่วนหนี้ของลาวสูงเกือบ 90% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศด้านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ระบุว่าโครงการสร้างเครือข่ายรางรถไฟมูลค่ามหาศาลนั้นไม่เหมาะกับประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างลาวซึ่งมีประชากรเพียง6ล้านคนและพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าจีนมองลาวว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่อาเซียน
Laos is most at risk of coming under China's domination. Laos is a small country, small economy, and China is not afraid to make the mainland Southeast Asia space into its own backyard. It is doing that now.
ดร.ทิตินันท์ชี้ว่าลาวมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะตกอยู่ภายใต้การครอบงำของจีนเพราะเป็นประเทศเล็กและจีนไม่กลัวที่จะรวบแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้ามาอยู่ใต้ปีกหรือกลายเป็นสวนหลังบ้านของจีนปัจจุบันเศรษฐกิจลาวเติบโตในระดับเกือบ 7% แต่ยังต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานมากนัก ธนาคารโลกได้แนะนำให้ลาวกระจายการผลิตให้หลากหลายเพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรและเพื่อสร้างงานใหม่ไว้รองรับตลาดแรงงานที่มีการขยายตัวเกือบ 100,000 คนต่อปีขณะที่ภาคการเงินของลาวก็ยังอ่อนแอมีการขาดดุลงบประมาณมากมายในแต่ละปีซึ่งยิ่งทำให้ลาวมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นครับ
Laos macroeconomy is not in good shape. As a consequence, it has had to rely on China, and China plays this very well.
ดร. ธิตินันท์ พงสุทธิรักษ์ระบุว่าลาวมีเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอทำให้ต้องพึ่งพาจีนซึ่งจีนก็ฉลาดพอที่จะขยายวงเงินกู้และเสนอโครงการใหม่ๆให้กับลาวซึ่งลาวต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ทางด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร. มาร์ตินสจ๊วตฟ็อกซ์แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เชื่อว่าในด้านการเมืองระหว่างประเทศจีนก็กำลังใช้นโยบายที่มีเป้าหมายลดทอนความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับลาวซึ่งผูกพันแน่นแฟ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามอินโดจีน
The Chinese have always been determined that they're going to be at least as influential as the Vietnamese.
ศาสตราจารย์มาร์ตินสจ๊วตฟ็อกซ์ชี้ว่าจีนมีเป้าหมายแน่วแน่ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลาวให้ทัดเทียมกับที่เวียดนามมีกับลาวให้ได้ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ารัฐบาลลาวจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างจีนกับเวียดนามพร้อมกับดึงประเทศทางตะวันตกให้เข้ามามีส่วนขานอำนาจจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้าซึ่งลาวจะขึ้นเป็นประธานสมาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสสำคัญที่ลาวจะสามารถยกระดับอำนาจการต่อรองเพื่อต้านทานอิทธิพลประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังแย่งชิงการครอบงำทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์สงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ Voice of America VOA Washington เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญของสหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 18,059 ขณะที่ S&P ก็เพิ่มขึ้นนะครับ5จุดมาอยู่ที่ 2,113NASDAQ นั้นทะยานขึ้นไปถึง21จุดปิดที่ 5,000 กับอีก56สูงสุดเป็นสถิติใหม่สำหรับการเปรียบเทียบกันกับระดับการปิดที่เคยมีมาและทำลายสถิติในยุคฟองสบู่ .com เมื่อ15ปีที่แล้วด้วยนะครับราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์15เซนต์ปิดที่64ดอลลาร์กับอีก88เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก45สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับบริษัท Google รายงานผลประกอบการเพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสแรกของปีนี้โดยเฉพาะรายได้จากค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้น 11% คิดเป็นมูลค่า 15,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่ Wall Street คาดการไว้แต่ก็เพียงพอทำให้ส่วนแบ่งในตลาดการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Google เพิ่มขึ้น 3.8%ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่ารายได้จากค่าโฆษณาของ Google อาจลดลงเนื่องจากผู้บริโภคหันไปใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมากขึ้นซึ่งมีอัตราค่าโฆษณาต่ำกว่าในคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปสำหรับผลกำไรสุทธิของ Google ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 ล้านดอลลาร์หรือตกประมาณ5ดอลลาร์กับ20เซนต์ต่อหุ้นจากระดับ5ดอลลาร์กับ4เซนต์ต่อหุ้นนะครับไปทางเอเชียกันบ้างสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ทั้ง57ประเทศเตรียมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเรื่องรูปแบบโครงสร้างองค์กรของ AIIB รวมทั้งสัดส่วนหุ้นและสัดส่วนการออกเสียงโดยสำนักงานใหญ่ของ AIIB จะตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งสำนักข่าว PTI ของอินเดียรายงานว่าจีนจะรับหน้าที่ประธานบริหารของธนาคารแห่งใหม่นี้และคาดว่าอินเดียจะได้รับเลือกเป็นรองประธานเพราะเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการออกเสียงซึ่งครึ่งหนึ่งอิงตามมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและอีกครึ่งหนึ่งอิงตาม Purchasing Power Parity หรือ PPP ประกอบกับการมอบอำนาจการบริหารส่วนใหญ่ให้กับประเทศในเอเชียตามเป้าหมายสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคทางเศรษฐกิจในเอเชียก็ทำให้เห็นได้ว่า อินเดียเหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นรองประธานบริหารของ AIIB นะครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนมีคำแถลงในวันพฤหัสบดีว่าจีนจะยกเลิกภาษีสำหรับการส่งออกแร่ทังสเตนและแร่โมลิบดีนัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาโดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีจีนก็เพิ่งประกาศยกเลิกภาษีส่งออกสำหรับสินแร่หายากชนิดอื่นเช่นกันจีนคือผู้ผลิตสินแร่หายากรายใหญ่ที่สุดในโลกคือกว่า 90% ทำให้มีอำนาจผูกขาดแร่17ชนิดที่เป็นส่วนประกอบของแร่เอิร์ธในตลาดโลกโดยสินแร่ที่ว่านี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายประเภทตั้งแต่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปถึงอุปกรณ์ด้านการทหารและพลังงานสะอาดครับอีกด้านหนึ่งครับไทยและอินโดนีเซียตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อปราบปรามการประมงผิดกฎหมายซึ่งองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าเป็นธุรกิจมืดที่ลักลอบใช้แรงงานทาสหลายพันคนมาตรการล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากมีรายงานว่าบริษัทประมงไทยมีความเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายในอินโดนีเซียซึ่งทำให้อินโดนีเซียสูญเสียรายได้ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังยื่นคำขาดให้ไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการประมงผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยัง EU ภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวที่ว่าบริษัทรถยนต์ Honda ของญี่ปุ่นเปิดตัวเครื่องบินส่วนตัวลำแรกที่บริษัทเป็นผู้ผลิตก่อนที่จะออกสู่ตลาดในฤดูร้อนปีนี้โดยตั้งใจเจาะตลาดกลุ่มเศรษฐีกระเป๋าหนักเครื่องบิน Honda Jetรุ่นแรกนี้มี7ที่นั่งความยาว13เมตรสามารถบินได้ 2,000 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังความเร็วสูงสุด778กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลิตโดยบริษัท Honda Aircraft ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Honda ในอเมริกานะครับและใช้เวลาในการสร้างถึง20ปีส่วนราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 4,500,000 ดอลลาร์ครับทาง Honda บอกว่ามียอดสั่งจองเครื่องบิน Honda Jet เข้ามาแล้วกว่า100 ลำครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด100คนของโลกในช่วงต่อไปครับ
ค่ะในบัญชีรายชื่อที่นิตยสาร Time เผยแพร่ออกมานอกจากประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาและพระสันตะปาปาฟรานซิสแล้วอีก97คนประกอบไปด้วยผู้นำประเทศผู้นำในวงการต่างๆผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสังคมศิลปินและนักบุกเบิกนะคะแนนซี่กิฟส์บรรณาธิการบริหารของนิตยสารไทม์แจกแจงความแตกต่างระหว่างคำว่า power หรืออำนาจกับ influence หรืออิทธิพลโน้มน้าวชักจูงไว้ว่า
Power's reach is limited to those you can control. Influence's reach is boundless.
บรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Time บอกว่าอำนาจครอบคลุมเฉพาะผู้ที่อยู่ในการควบคุมเท่านั้นส่วนอิทธิพลสามารถโน้มน้าวชักจูงได้โดยไม่มีขีดจำกัดเมื่อเป็นความคิดอุดมการณ์วิธีบำบัดรักษาหรือนวัตกรรมดีเยี่ยมที่สามารถใช้มือถือแบ่งปันส่งถึงกันได้ทั่วโลกในทันทีนะคะและในขณะที่รายชื่อในปีนี้มีชื่อของบุคคลชื่อเสียงโด่งดังเช่นคานเย่เวสต์นักร้องเพลงแร็ปยังมีอีกหลายคนที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่มีผลงานในระดับโลกเช่นโอบิอาเจลีอิเซกเวสลีนักต่อสู้เคลื่อนไหวชาวไนจีเรียผู้นำขบวนการ Bring Back Our Girls ที่ใช้โอกาสในงานเลี้ยงประกาศรายชื่อของนิตยสาร Time เรียกร้องขอความร่วมมือในการค้นหาเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียมากกว่า200คนที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายโบโคฮารามลักพาตัวไปในปีที่แล้วค่ะ
It certainly helps to keep the world constantly reminded that
ผู้นำของ Bring Back Our Girlsกล่าวว่าจะต้องเตือนความจำกันเสมอว่ายังไม่สามารถนำเด็กหญิงเหล่านั้นกลับมาได้และดูเหมือนว่าโลกจะหันไปให้ความสนใจกับเรื่องอื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาส ก็จะต้องเตือนความจำในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะชื่ออบูบคาร์เชคาวผู้นำของกลุ่มโบโคฮารามซึ่งมีชื่อติดอยู่ในบัญชีรายชื่อของนิตยสารไทม์ในปีนี้ด้วยอีกชื่อหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อของไทม์ในปีนี้คือไบรอันสตีเวนสันผู้ก่อตั้ง Equal Justice Initiative เพื่อต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติระหว่างผิวและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนักโทษในเรือนจำในสหรัฐนะคะนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมผู้นี้บอกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงจะต้องช่วยกันเรียกร้องความสนใจให้กับปัญหาเหล่านี้ค่ะ
There's no question that the history of this country has been shaped by artists and entertainers and celebrities who took a stand
เขาบอกว่าประวัติศาสตร์ของสหรัฐถูกโน้มน้าวชักจูงตลอดมาโดยอิทธิพลของศิลปินนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ออกมาแสดงจุดยืนของตนในเรื่องความยุติธรรมทางสังคมเขาเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ควรจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นนั้นด้วยค่ะชื่อของนักแสดงและผู้มีชื่อเสียงอื่นๆที่รวมอยู่ในบัญชีรายชื่อของนิตยสารไทม์ปีนี้รวมถึงจูเลียนมอร์แบรดลีย์คูเปอร์เอมม่าวัตสันและคิมคาร์แดเชียนด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษากันเลยนะครับขณะนี้นักเรียนในมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นสนใจศึกษาเล่าเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นโดยลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นถึง 45% ในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2013จากการทำสำรวจของสมาคม Modern Language Association นะครับอาจารย์เดวิดชาเบิร์กคณบดีของภาควิชามนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย UCLA ในแคลิฟอร์เนียบอกว่าแนวโน้มดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเกาหลีเช่นเพลงในการช่วยสร้างความสนใจให้กับคนอยากเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีใต้นะครับการเพิ่มขึ้นถึง 45% ของการลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีนั้นถือว่าเป็นอัตราที่รวดเร็วมากกว่าภาษาใดๆนะครับอาจารย์ชาเบิร์กบอกได้ว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่มีมากขึ้นในอเมริกานั้นทำให้ดูเหมือนว่าวัฒนธรรมอเมริกันมีความเป็นเอเชียมากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะบอกได้ว่าอย่างน้อยนั้นมีการเปิดรับกระแสเอเชียมากขึ้นนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาศาสนาอิสลามครับกระทรวงศึกษาธิการของอียิปต์ถอดเนื้อหาการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในหลักสูตรประถมและมัธยมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามเช่นซาลาดินในศตวรรษที่12โดยทางการนั้นตั้งใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะช่วยบรรเทาความคิดสุดโต่งของศาสนาอิสลามเพราะว่าบุคคลสำคัญในศาสนาอิสลามนั้นมีวีรประวัติที่เกี่ยวข้องกับการรบพุ่งกับฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งคำตำหนิจากชาวมุสลิมจำนวนไม่น้อยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงต่อไปเราจะมาฟังข่าวสุขภาพกันครับครับบริษัทยาเมอร์กได้อนุญาตให้มีการผลิตยาต้านไวรัส HIV สำหรับเด็กแบบสามัญที่สามารถลอกเลียนสูตรยาต้นตำรับของบริษัทนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาจจะต้องมีการรออีกราว2ปีกว่ายาต้านไวรัสฉบับสามัญนั้นสำหรับเด็กตัวนี้จะออกสู่ท้องตลาดในประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลางได้อย่างไรก็ตามนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญนะครับที่ช่วยให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสที่ออกแบบสำหรับเด็กโดยเฉพาะกันมากขึ้นโจเดคาปวมผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีเด็กที่ติดเชื้อ HIV มากกว่า3ล้านคนทั่วโลกแต่ว่ามีเพียงไม่ถึง1ใน3ของเด็กที่ติดเชื้อจำนวนทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัสเมื่อปีที่แล้วค่ะ โครงการ Medicine Patent Pool ที่สหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนประมาณนะคะว่ามีเด็กติดเชื้อรายใหม่วันละ700คนและมีเด็ก500คนเสียชีวิตทุกวันจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคเอดส์ค่ะยาต้านไวรัสราวเทครีเวียของบริษัท Merckเป็นยาที่ได้รับการรับรองให้ใช้ได้กับเด็กที่ติดเชื้ออายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนายเกรกเพอร์รี่แห่ง Medicine Patent Pool กล่าวว่ายาต้านไวรัสเอดส์สำหรับเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ไม่ได้รับการเหลียวแลแก้ไขเขากล่าวว่านี่ส่งผลให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV จำนวนมากต้องใช้ยาต้านไวรัสที่ผลิตสำหรับผู้ใหญ่ที่เรียกกันว่า ARVS ค่ะ
They will taste incorrect. They will have high alcohol content. They will beToo big.
นายเพอร์รี่กล่าวว่ายาต้านไวรัสสำหรับผู้ใหญ่มีรสชาติไม่เหมาะสมกับเด็กมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณสูงและมีปริมาณตัวยามากเกินไปแก่เด็กค่ะเด็กๆจึงไม่ชอบกินยาตัวนี้นอกจากนี้เขากล่าวว่าการแบ่งยาออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ได้ขนาดเหมาะกับวัยของเด็กทำให้ยาไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการและไม่ได้ผลอย่างที่ควรนายเพอร์รี่อธิบายถึงผลดีจากข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สูตรยาต้านไวรัสสำหรับเด็กของบริษัทเมอร์กไปผลิตเป็นยาต้านไวรัสฉบับสามัญนี้นะคะว่า
It does allow really two things. It allows the generic companies to develop and then manufacture low-cost versions of Raltegravir.
เขากล่าวว่าข้อตกลงนี้อนุญาตให้ทำได้สองอย่างค่ะอย่างแรกบริษัทผลิตยาสามัญสามารถพัฒนาและผลิตยาต้านไวรัสRaltegravir ชนิดเลียนแบบที่มีราคาถูกกว่านอกจากนี้ยังอนุญาตให้บริษัทยาสามัญทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นี้ได้และใช้ผสมผสานกับตัวยาชนิดอื่นได้เขากล่าวว่านี่มีความสำคัญมากเพราะต้องการให้มีการพัฒนาตัวยาต้านไวรัส HIV สำหรับเด็กขึ้นมาใช้โดยเฉพาะเพราะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นอย่างมากค่ะในปัจจุบันแวดวงการแพทย์ถือว่ายาต้านไวรัสตัวนี้ยังเป็นยาป้องกันด่านที่3แต่มีการถกเถียงกันนะคะว่าควรจะปรับให้มีความสำคัญให้เป็นยาต้านไวรัส HIV ตัวแรกหรือตัวที่2แทนค่ะ
It's an important alternative to current sort of preferred product which
คุณเพอร์รี่กล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมียาต้านไวรัสให้เลือกใช้หลายประเภทค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัส HIV เริ่มต่อต้านต่อยาที่ใช้บำบัดกันในปัจจุบันเขากล่าวว่าโครงการบำบัดเชื้อ HIV ในเด็กมุ่งพัฒนายาบำบัดขนาดใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ผสมผสานกันเป้าหมายก็คือการพัฒนาให้ได้ยาบำบัดผสมผสานให้ได้ถึง6แบบภายใน3ปีข้างหน้าค่ะทางด้านดร.เดโบราห์เบิร์กเจ้าหน้าที่ประสานงานแห่ง US Global AIDS กล่าวว่าหากไม่ใช้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV เด็กทารกที่ติดเชื้อ HIV ราว 50% จะเสียชีวิตก่อนอายุครบ2ขวบและ 80% จะเสียชีวิตก่อนอายุครบ5ขวบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก็พูดครับคุณทักษิณาและส่งท้ายนะครับขณะนี้นักวิทยาศาสตร์เพิ่มมิติการรับรู้ในประสบการณ์ของผู้ใช้เทคโนโลยีจากการเห็นและได้ยินมาต่อยอดให้สามารถรับรู้ถึงสัมผัสของกราฟิกที่อยู่ตรงหน้าได้ทั้งที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นเพียงการสร้างภาพเลียนแบบของจริงเท่านั้นนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสตอลของอังกฤษคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์พัฒนาอุปกรณ์ที่เพิ่มการรับรู้สัมผัสได้ขึ้นมานะครับผู้ร่วมพัฒนาสรีลัมสุบารามียนกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานเช่นเดียวกับการรับรู้ถึงแรงผลักจากคลื่นเสียงที่เราเคยรู้สึกเมื่ออกของเราสั่นตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตเสียงดังๆนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นนี้มีคลื่นเสียงระดับต่ำในการสร้างการรับรู้แบบสัมผัสไปที่นิ้วมือหรือฝ่ามือของผู้ใช้ครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington